Okay? So, kasi nahibalo sa inyo, unsa ang pinaka-taas na building karon ng mga time? The tallest building. That's right. Marco Polo. Sa Davao. Pila mo naka floor ang Marco Polo? Ha? 18th floor. No? Ang Metro Bank. Taas pa ang Metro Bank po? Oh. Pero ang akong gitanaw sa internet, ang pinakataas nga building is nasa Dubai, 163 floors. Taas ano? 163 Burj Khalifa. Ang ikaduha is Shanghai Tower. 128th floor. Ang ikatulo, Mecca Royal Clock Tower. Mecca. 120 floors. Ikaupat, One World Trade Center, New York City. 94 floors. Taipei, ikalima. 101 floors. Ikaunom, Shanghai World Financial Center, Shanghai. 101 floors. So, kita niyo mga building karon nga mga panahon, ang sa una, Tower of Babel mo lang to, nagpalabuan na iba, no? Ang Tower of Babel, naghimo sila og tower. Ang ilang motivation is gusto sila maabot sa langit. Gusto sila mo parang sa Ginoo ba? Okay, no? Mut pila ka to ka floor, Brad? Wala to makuha ng pila usay height niya to. Pero ikumpara karon, Brad, layo ragyo ka itong Tower of Babel sa gitas-on, no? Pero katong time, ang Tower of Babel, ma-amaze ka sa ilang ginahimo, no? Sa engineering, sa structure nila, magnificent. Kung imong tanaw ng mga building, gani, kung tanaw nimo ng mga building sa mga Indians, o kaning ubang pang mga kuan asa YouTube, ma-amaze ka ba? Yun sa Manila paghimo ni. Very magnificent, very impressive. Apan, dili na na question sa atong huna-huna, no, nga kanang building nga gihimo nga naadinha, nakita nato, na-amaze ta, eh nag-exist na dili tungod kay nikalit lang gawas ba? Di ba, no? Awat? Naadya naghimo ana. Imposible yun na nikalit lang ng building ana. Gawas lang makita nato kanang nailinog, natumpag niya, na structure dito nga ni gawas nga gwapo kayo. Alay po nang istorya, di mo na building. Pero ang mga buildings, unsa man ni kataas, unsa man ni ka impressive, unsa man ni ka magnificent, na sa atong kasing-kasing nga naay architect nga nag-design ni ana nga mao nang nahitabo na nga building. Maupod kini kita nga mga Kristohanon. Kita ang resulta sa plano sa Dios. Naay master plan ang Ginoo ba? To determine beforehand unsa ang mahitabo, kita ang outcome sa architect nga mao ang atong Ginoo. Okay? So kita nga mga Kristohanon, ingon pa din ha, all that the Christian is holy and without blame, mga anak sila sa Dios, accepted in the beloved, redeemed from sin, nakadawat og spiritual inheritance, spiritual blessings. Kining tanan nga gisgotan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 and following, verses 1 and following, all these things are the direct result of the plan of God. Now, last pila na ni agi nga mga semana, nakita nato that the focus of the plan of God is to gather together in one under the headship of Christ all those who are in Christ. Mogi na ang iyang tuyo ba? I-restore. I-gather sila. O musalig sila kay Ginoong Jesus. O ang iyang plano, ang iyang katuyuan is to restore kaning harmony that was destroyed by sin. Tungod sa sala, naguba ang relasyon sa Dios ug sa tao. o ang plano sa Diyos, i-restore kini, i-recreate kini once again sa mga tao nga iyang gipili, nga naa sila'y communion ngadto sa Diyos. O ang goal ni ining iyahang plano is to bring glory to God. So walay laing goal ang Diyos. Ang iyahang master plan ba? Murag architect ba? Nagkaroon plano. Kaya balon na siya, na-invision na niya unsa kataas ang building, unsa ang color sa building, unsa ang purpose sa building, unsa kaligun, unsa mga materials nga gamiton sa building, unsa ang gamit sa building. Nakita na sa architect sa naapas siya sa iyang lamisa nga nag-drawing. Maugya po ng Diyos, ang iyang ultimate goal is to bring glory sa iyang pangalan. Dili na selfish nga goal. Okay? Now, abrihan nato ang ato mga Bible, mga igsoon, diri sa Ephesians. Balik ta sa atong pagtuon sa Ephesians. Chapter 1. Ephesians 1, atong basahon ang Nine to 12. Ephesians 1:9-12. He made known to us the mystery of his will, according to the kind intention which he purposed in him, with a view of an administration suitable to the fullness of time, that is, the summing up of all things in Christ, things in heaven and things on earth. In him also we have obtained an inheritance, having been predestined according to his purpose, who works all things after the counsel of his will, to the end that we who were the first to hope in Christ would be to the praise of his glory. Okay? So, ang atong tema karon is about predestination. Ingon diri sa verse 11, also, we have obtained an inheritance, having been predestined according to his purpose, who works all things after the counsel of his will. Now, ang atong outline karon is, ang una is atong sabton. Kini nga tema ni ba, no? Pangkuan mangod ni ba? Panggahi ni nga mga pagkaon. Pang adult, no? Pang mature. Atong sabton, mga igsuon, nga naay aspects of predestination. Now, let us try to understand this kaning topic about predestination. Ang una is the nature of predestination. Ang ikaduha, the basis of predestination. Ang ikatulo, the result of predestination. Ang ikaapat, personal application. No, gamay ra ni akong personal application. Mga tulo lang ni. No? So, una, atong tan-aon ang the nature of predestination. Nakita nato diri sa verse 11. Kining word predestined or predestination, ang Greek word niini is proorezo. Ang meaning is to determine beforehand what shall come to pass. To determine beforehand what shall come to pass. Parang po sa akong ginaingon, murag trabaho sa architect. Sayang pagplano, before gitukod ang building, ang height, ang color, ang structure, ang ubang pa mga details, ang design sa building, ginahimo na daan sa architect. Sama gihapon sa Ginoo, gideterminate niya beforehand what shall come to pass. He decides what shall be the makeup of his creation. He determines the course of history, the rise and the fall of nation. He chooses whom he will redeem. He chose not to provide provision for angels. Okay? Ang sphere of God's plan is universal. No, ang plano sa Diyos is universal. Ang plano sa architect, isa lang ka building. Papan, ang plano sa Ginoo is universal. Ang ibig sabihin, that includes everything. No, tanan, everything. Ingon pa din sa verse 11, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. So, all things after the counsel of His will. So, the all things, nagsulti kini kanato, mo ni ang spear of God's predestination. All things that He has determined beforehand what shall come to pass in the realm or in the sphere of all things. That is, there is nothing that is not touched by His predestination. Okay? So, tanang butang, predestined according sa Biblia. All things. Munang ipasabot niya. Now, the Bible teaches us that there are two ways God executes His predetermined plan. Yun sa pag-execute sa Ginoo ang iyang predetermined plan ba? Una, ang iyang plano, gi-execute niya ni by His own direct agency. Example sa creation. Now, before gi-create sa Diyos ang universo, eh, siyempre, giplano na niya ng daan. Pero kinsa man ang naghimo, di ba? Ang Diyos mismo. God said, let there be, and there was. Ang Ginoo mismo ang naghimo sa creation, sa universe. He personally directs it to happen. Siya mismo ba? He Himself created it. Okay? Example pa, kaning virgin birth ni Mary. This was predestinated by God. Og ang iyahang purpose was carried out by a direct, personal, on the part of God Himself. Siya mismo yun ang naghimo niini. Unang usa. Ikaduha, ang iyang plano is executed by second causes as well. No, example, ang architect nag-sketch siya og plan. Dili man ang architect ang mo-construct. Namay mga contractor ana. No? So, second cause ang nag-construct sa building. Ang architect ang nag-design, ang contractor, ang mga engineer, nagana sila na civil, electrical, na ay mechanical pa, kamugtaod kag mga motor dito sulod. So, ginahimo na sa mga contractor. The contractor, sila ang responsible sa ilahang produkto. Okay? Now, unsa example na ini? In Proverbs 69. Proverbs 16 and verse 9. Atong basahon, palihog mga igsoon. Ingon din he, the mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. Kita daw nagaplano, dili man ang Diyos ang nagplano para nato. Kita ang niplano, apan ingon ang pulong din he, but the Lord directs his steps. Okay? Mo nang ingon din ha, ang pasabot niini, ang tao libre. Diba? Libre ang tao ba? Wala siya gi-coerce. Ang tao is a free agent. Okay? He is permitted to do what he desires to do without external compulsion. Walay nagpugong sa iya. No? Sigihimo sa tao, walay nagpugong. No? Free agency ang tao. He devises his ways. But at the same time, in doing His will, He infallibly carries out God's will. Muna ingon diri sa Proverbs 16:9. Libre ang tao, wala gipugos, wala giipit. Free agency ang tao. Apan sa iyang paghimo, sa iyang mga gihimo, gi-carry out niya ang will sa Ginoo, ang plano sa Ginoo. Because thy Lord directs his steps. Muna ang giingon sa Biblia. Ikaduha, the crucifixion of the Lord Jesus Christ in Acts 2:22. Atong abrihan ang atong Bible. Acts chapter 2 and verse 22. Ingon pa din hey, men of Israel, moning wali ni Apostle Peter. To 23. Listen to these words, Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. You nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. Kita ninyo na? No? Ang question, did God predestine the crucifixion of the Lord Jesus Christ? Yes! Predetermined plan nga si Kristo ilansang gyud. Predestined na siya. No? Kita na to na. Tinuod, gipredestined na. Yes, absolutely yes. Gani, kung basahon nimo ang Revelation, nagaingon dito that Christ is the Lamb slain before the foundation of the world. God predestinated the crucifixion of Christ. Apan dili man ang Diyos mao ang naglansang kang Kristo Jesus. Kinsa man ang naglansang kaniya ngadto sa krus? Ang mga Jews. Kita nato na, di ba? Ang mga Jews. Now, gipuwersa ba ni Ginoo sa atong Diyos Amahan ang mga Jew para ilansang si Jesus? Free agency ang tao. Free siya sa iyang buhaton. Walay nagtuklod kaniya. Wala siya gipugos. Libre siya. Tungod sa ilang kalagot ni Jesus, ilang gilansang si Jesus dito sa krus. You nailed him to the cross. Predetermined kini sa Ginoo? Apan, responsable ba ang tao nga naglansang kang Jesus? Nakasala ba sila sa ilang paglansang kang Jesus? Oo. Free agency, apan naa sila'y responsibility. Gilansang nila ang Ginoong Jesus, nakasala sila. Predestined ba? Oo, predestined. Apan ang ilang ginahimo, tungod sa ilang kalagot, gilansang nila sa Jesus, natuman ang predestination apan bilang mga responsable nga mga tao, sila usab nakasala at tubangan sa Diyos. In Acts chapter 4 and verse 26, makita usab nato dinhi. The kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. 27. For truly in the city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel, to do whatever your hand and your purpose predestined to occur. So nagtigum daw si Pontius Pilato, si Herod, ang mga hintil, ang mga katawhan sa Israel aron panamastamasan ang atong Ginoong Jesus. Apan ingon verse 28, to do whatever your hand and your purpose predestined to occur. So unsa ang gipredestined sa Dios, mao ang mahitabo. Now, absuelto ba si Herod? Absuelto ba si Pontius Pilate? Absuelto ba ang mga hintil? Absuelto ba ang mga Israel? Na ingon pa din eh? the people of Israel tungod sa ilahang gihimo? Of course, nakasala sila. So, makita nato diri mga igsuon, dili ni excuse ni Herod, dili excuse sa mga Gentiles ang nahitabo. God holds them responsible sa ilahang gihimo tungod kay sila mga free moral agents. Wala sila gapwersa, ilang gihimo ang ilahang plano. So ang Biblia nag-maintain the free agency of man and the responsibility of man. O gimaintain po din he ang absolute predestination of God. So dili ni conflict ba? Dili ni nagabangga ba? So clear man sa scripture, no? Whatsoever come to pass is the result of His own purpose. That's predetermined purpose of God. So, dili kinahanglan i-resolve nato ning attention. Rather, we must live on it, no? Live with it and hold to it. Ato ning tuhuan. Mao ni ang nature of predestination. Mao ni atong unang point. He predetermined beforehand what shall come to pass in every area, either by direct agency or through second causes, namely people or things, which are truly free and therefore responsible. Yet at the same time, they infallibly carried out God's purpose. That's the nature of predestination. Okay? Ikaduha, the basis of predestination. Upon what basis does God made His choice? Unsa may basihan sa Dios? Now, kung mangutana ta sa architect, unsa may imuhang gibasihan sa paghimo nimo ni anang building? Now, kung mutubag ang architect, daghan o consideration, Brad, ang akong paghimo nini. Una is, ang budget. So, kung pila ang budget, ako rapong gipasiguan sa building. Of course, apil na yung porsyento din na. No? Ang preference sa owner, unsay gusto sa owner, ang regulation sa gobyerno, naman na environmental compliance certificate. No? So, daghag mga butang na nagagina-consider sa architect sa iyang paghimo, sa iyang sketch plan. Apan kung atong pangutanon, upon what basis that God made His predetermined plan? Nga nung giluwas niya ang isa katao, gibypass niya ang usa. Huwag mo ginitinood. Saan mo na ito ni? No? Nga naman ang usa ka nation pobre, ang usa dato man. No? Nga nung naay nation nga dato na pobre, naay pobre na dato. The rise and fall of nations. Ang basihan sa Dios, mga igsuon, no? Sa iyang pagdetermine what shall come to pass is ingon pa diri sa Ephesians chapter 1 and verse 11 is having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. Maura gid nay basis of predestination. The counsel of His own will. His own will. Mauna ang only basis. No? Mauna ang basis that God has chosen to reveal to us as the ground of the choices that He make. The basis of His predestinating purpose is founded upon the counsel of His own will and not someone else's will. No? Dili ni gawas kaniya. Siya ragyod. Mo ragid na. Why did God choose you to salvation and not choose someone else. Nganong ikaw magid ang gipili sa Dios? Nganong dili man tong uban nga mga tao? Unsa man ang iyang basis sa iyang pagpili nimo? Kay pugi ka. Kay gwapo magud ni bataan eh. Piliw na ko. Kay buutan magud ni dili. Ang basihan sa Dios ang iyong padinhi according to the counsel of my own will. Wala na explanation. So, labi yung tagnapag yung explanation ba? Moro na, Lord. Basta ako'y nagpili. Ako'y nag-determine niya na wala explanation. Kaya bulo mo nga, no? Kung mo explain pa siya, dilita kasabot. Because He is infinite, we are finite being. Daghantag mga limitation, siya wala limitation. Dili na to masabtan. Okay? So, the basis of predestination, ingon ang Biblia, by the counsel of His own will. Ikatulo, unsa may result ni ining predestination? Okay? Ang result na ay twofold. Katong mga gipredestinated in the past will surely be accomplished in due time. Meaning, tanan nga plano sa Ginoo nga mahitabo gyud. Wala gyud mo palpak niini. No? Mahitabo gyud na. Now question. Why do you have an inheritance today? Nganong naa kay mana ba? Ingon pa dinhi sa verse 10. Also we have obtained an inheritance having been predestined. Now nganong naa kay inheritance karon nga mga panahon? Tungod kay gipredestined ni Kristo. No, si Kristo gipredestined nga mamatay para sa iyang katawan, og si Kristo namatay gyud tinuod. No, di ba predestination man ang kamatayon ni Kristo? So nakita nato sa atong mga mata, oo, ginansang gyud si Kristo 2016 years ago sa cross sa Kalbaryo dito sa Golgotha. So ang gipredestined sa Dios nangatuman diri kay Kristo, no? So namatay gid siya. Ingon sa Dios, Abraham, manganak ka og sama kadaghan sa balas sa mga dagat. Si Abraham yo. Sa amo nako pagadto tigulang. Ako masawa tigulang na pod. No? Apan natuman gihapon ang gisulti sa atong Ginoo. Okay? So, nahitabo gyud ang mga gipangsulti sa Dios in Isaiah 46:9-11. Ato ako ning gibutangan diri, please read. Ibig si importante ni atong basahon. Isaiah chapter 46 verses 9-11. Ang pulong nagaingon, remember the former things long past, for I am God and there is no other. I am God and there is no one like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times, things which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Calling a bird of prey, mo nang gina-claim sa mga iglesia ni Manalo, kaning bird of prey, si Manalo daw ni. Calling the bird of prey from the east, the man of my purpose from a far country. Truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it, surely I will do it. No, makita ni mo ang Ginoo? Of course, kining ibong mandaragit, eh si Cyrus ni, nga mao ang magkuha sa mga Israelites, ilang ibutang dito sa Babylon, tungod sa ilang sala. So, kung ang Ginoo magdesisyon og usa ka butang, done deal na siya ba? No? Mahitabo na gid na siya. So, Ephesians 1:11 and 12, makita na to, the whole purpose in predestination is that Christian should be to the praise of His glory. Kita nyo ng Ephesians 1. Ni-advance na tawa. Na'y predestination. Si Kristo predestined mamatay. O kita karon ang predestination na siya'y luwason, naanay na nga luwas. For what purpose? Unsa may purpose sa predestination? Now, makita nato diya, Ephesians 1:11 and 12. We also, we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. 12, to the end that we who were the first to hope in Christ would be to the praise of His glory. Now, nakita nyo na, ang whole purpose in predestination is that ang mga Kristohanon should be to the praise of His glory. Therefore, to simply see the accomplishment of predestination is to praise the glory of His grace. Pagdaig sa himaya sa Diyos. In Isaiah 43:21, the people whom I form for myself, I will declare my praise. They shall show forth my praise. Mauni ang purpose. Mauni ang purpose sa plano sa Ginoo. O mauni ang result sa predestination. In 1 Peter 2:9, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. For what purpose? Kining gideclare mga statement din eh. Iyong pa din ha? To declare His excellency or to declare His glory. Okay? So, why we are these things in the plan of God? So that, or in order that, you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Iyong pa ni Peter, 1 Peter 2:9. Mauni ang result sa predestination. Ang plano na accomplish o ang iyong glory na manifest, nakita. No? So nakita nimo ang result sa predestination. So verse 11 and 12, to the praise is to praise the glory of His grace, pagdaig. Okay? Now, direta sa application, personal application. 11:52, gamay na lang ang time para magalas 12. Personal application. Kining doctrine of predestination, aron mo masayod, dili ni damaging or divisive. Dili ni aron mo damage ang atong testimony bilang Kristohanon or aron mabahin-bahin ta ba? Aka mo lang diha, tuumuha ng predestination, kami dili. Maski klaro sa Bible na ay ginaingon nga predestined. Dili ni aron tungaon ta. Rather, ang tuyo ni ini is kinahanglan ni sa matag usa ka normal nga mga Kristohanon. Now, what is a normal Christian life? A normal Christian life is masayra nimo kinsa ang Dios, mahibal-an nimo unsa ang iyang mga plano, ug imo siyang simbahon. Knowing God and worshiping God. Now, saan mo pagsimba sa Diyos kung wala ka nahibalo, wala ka nakaila ka niya, wala ka nasayod sa iyang mga revealed plan. No? So, kung ignorante ka niini, eh, dili tinud-an na imong pagsimba sa Diyos. Dili ka ma-provoke to worship. What is it to praise to the glory of His grace? Usa man ang pasabot din eh. Mao man ang goal of predestination, no? To the praise of the glory of His grace. Mao man ang plan. Kung ignorante ka about predestination, dili ni mahitabo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, no? So, mao ni ang ipasabot din eh. Wala na to gi-promote ang predestination para matunga ta o i-promote ni para unsa nga purpose kundili ang tuyo ni ini nganong gisulat ni Apostol Pablo. Naasa gisulat ni Apostol Pablo sa mga big time theologians ba? Dito lang kay R.C. Sproul o kay Kinsa pa na mga kuan karon? Arsis Sproul, si MacArthur. Oh, wala na, patay na. Patay na si John Wesley. No, Robert Pintuho. Oh. Si ha? So ubang pa mga preacher ng mga ilado kay sa US karon. John Piper, si Becky, Joel Becky. Kung amigo si Joel, buutan kayo na si Becky ba? Alam mo, lumano mo sa Manila. Buutan kayo nga tao. No, so, wala ta nag-ingon ni Ana. No, kundili, ang atong tuyo din he, is matunan ang matag normal ng Kristohanon. Asa gisulat ni Apostol Pablo? Sa mga Kristohanon, Ephesians. To the Ephesian Christians. Wala nag-ingon din, mga theologians lang. O sa mga big time ng mga pastor, normal Christian life dili ni big deal ang predestination dapat sa ato. Dili lang bugata na ni para sa mga pastor man na. Dili para sa ato ning tanan. Kay ang tuyo nini aron himayaon nato ang grasya sa Dios. Aron himayaon nato ang Dios, i-glorify nato siya. Aron simbahaw nato siya. No, mo ni ang reason. Dili ta dapat ignorante aning predestination. Ikaduha, kining doktrina sa predestination should give us great security and peace. Kung masayra ni mo ni, kung gidawat ni mo ni, gi-embrace ni mo ni, gitago ni mo ni sa imong kasing-kasing, maghatag ni siya og security ni mo og kalinaw sa imong kasing-kasing. Una, security. Ano man? Tungod kay, ang tanang butang, all things man predestined. Ano ang kakaroon? O sa kakristohanon, nagsalig sa Diyos. No? Nagsimba ka sa Diyos. Tinud-anay ang imong pagsalig kang Ginoong Jesus. Nabago ang imong kinabuhi. No, sa imong utana ka, why bad things happen to good people? Nga naman, Lord, tinud-anay maning ako, ang anong there seemingly bad things na nangitabo sa akong kinabuhi? O sa may imong huna-huna, anak, gibiyaan ako ni mo, Lord. Of course, dili. Secured ka nga naman. Kay balo ka nga ang tanang butang nga nang hitabo sa kinabuhi nimo o kanako. Mingan man ka, Romans 8:28. For all things work together for good to them that love God. To them that love lang. Eh kung wala nimo gihigugma ang Diyos, wa kay labot niya na. Basi gitawag ka sa Diyos para musalig ka niya. Pero sa mga nahigugma sa Dios, ang tanang butang that are seemingly murag dautan mga nanghitabo, murag di maginimayo. Eh, ang tumoy ni Ana, kaayuhan para sa iyahang himaya. So there's a sense of great security sa atong kinabuhi. No? So katong istorya, asto ko nakita itong istorya nga. Si Konde, Ravi Zacarias. Nga, sa tong kabayo, basta kay kabayo nga. Bad luck o good luck to ba? Bad luck, ang imong kabayo. Nawala. Pinangga kay nila nga kabayo ba? Ingon ang silingan, bad luck. Anong bad luck man? Siya, wala na imong kabayo. Importante to nimo. Uy, after several weeks, nibalik ang ilahang kabayo, nagdala og perteng daganang kabayo. Napuno ang ilahang ranso sa kabayo. Ingon tungkuan, good luck di ay, kaya ang imong kabayo nakabuhi, pero nagdala magdagan. So, gibutang niya, kuha ka nang, naku, bitaw ka ay silag rancho. Puno! Kabayo, patindagan na! Nagdula-dula ang iyang anak doon sa iyang kabayo, napatiran. Nabali ang tiil. Bad luck, tanawa. Di lagi, malas ang kabayo. Nabali ang tiil, napatiran po. Kiyang-kiyang na, bad luck. After several weeks, naay nangabot nga mga bugoy nga mga tao ba sa unang panahon. Kuwao nila ang tanang lalaki kay paubano nila sa ilang kausa. Na sila buhaton ba? Pinirsahay ni. Ingon na silingan, good luck. Nga naman, wa na pwede mo anak, kay balik mo ng tiil. Kay may pang tiil, wala na nasa imo. Ito na naroon dito, uban na sa ilang tanan. Nakigira na dito, asa nakigaway dito. So good luck na po. No? So, dili ni bad luck o good luck ang kinabuhi sa Kristohanon. Ang imo o akong kaluwasan, Brad, predestined na. Predetermined plan of God. Ang iyahang saad, muabot ka sa glorification. Now, on our way to glorification, daghan ang nanghitabo dinhi sa in-betweens. Ayaw ka sindak ba? Ayaw ka hadlok? Do not fear. No, salig sa Dios tungod kay ang tanang butang predetermined plan na sa Ginoo. Ug ang nakagwapo pagyud sa mga Kristohanon, imuha ang amahan, siya ang imong amahan. Ug iyang buhaton ang unsang nga maayo sa iyang kinabuhi. There will be no changes or cancellation of plans. Wala. Dili man mamali ang Dios. Ay, mali di akong plano. Usbo na ko ni. Adjust ta gamay dire. Dili. Perfect ang plan sa Ginoo. Dili na mausab. Fix ka na. Certain ka na. Pareha gyapon sa Dios. In Psalm 33:11, the counsel of the Lord stands forever. The plans of His heart from generation to generation stands forever ang plano sa Dios. Changeless. Tungod kay ang Ginoo, changeless man. So that's great security. Great peace. Ano mang naatay kalinaw? Because the one controlling, nahigugma na to. Ang Diyos nga soberano nga nagakontrol sa tanang butang, nahigugma ka na to, ug siya ang nag-direct sa tanang butang para sa atong kaayuhan. God is in control. God has a good plan. Ug kana nga plan will surely come to pass. Ang pangutanan, mituo ka ba ana? Tuo na lang. Tungod kay una, nahatag na sa Ginoo ang pinaka the best mao ang imong kalawasan. Now ang ikatulo nga pangutana. Siguro pangutana po ni sa uban. How do I know if I am predestined? How do I know if I am predestined to participate in these things? Now, simple lang. Tanaw ni mo ang verse, ang Ephesians 1, 11 to 12. Kanya, bubalik ka. Trace it back. Katong mga nagasalig kang Kristo, sila katong nagadaig sa himaya ni Kristo. O katong nagahimaya kay Kristo, sila katong makadawat sa inheritance. O sila katong predestined. So, misalig ka ba kay Kristo? Mauna ang pinaka-importante nga pangutana. Am I trusting in Christ? No. Si Bibi, na si Mikay, na kitang tanan din eh. Am I trusting in Christ? Now, if you are, kung ikaw nagasalig kang Kristo, then you are assured, naay assurance that you will receive this inheritance. Naay assurance. Eh kung wala pa, then salig kang Kristo, no? Aron mahimo kang part niining inheritance. Aron mag-uban ka sa mga anak sa Dios, maghimaya sa iyahang glory. Salig kang Kristo. No, ayaw na pagpangutan na predestined ba ako? Predestined ba ako sa kaluwasan? Salig kang Kristo. No? Ug masabtan nimo ang issue about predestination. Balikon ako. Unsa ang predestination? It means to determine beforehand what shall come to pass. Ang coverage, all things. All things. So, unsa ang manghitabo sa atong kinabuhi? Of course, gamiton po na to ang atong rational thinking. No? Dili lang mingon ka nga, magpasingulan lang ko kay kung gusto ang Ginoo mo, sakit akong ulog, sipunon ko, pero kung dili, di ko sipunon, oy. Magdagandagan ko aning dalan, tungod kay kung gusto ang Ginoo mo, banggaan kong jeep, mabanggaan dyan ko, pero kung dili, di dyan ko mabanggaan, maski magpiyong pa ko maglakaw sa dalan. Kung muamba ko aning building, kung gusto ang Ginoo mabali akong tiil, o mamatay ko, mamatay dyan ko, pero kung dili, di ko mamatay, ambak. Patay dyan ka. Ambak ka. So dili na, gamito na to ang atong responsibility. We are free agent, free moral agent. We are also responsible. God is sovereign.
he has that so-called predestination. Nganong na among kadiri?
Tuli, you are just doing the predetermined purpose of God. Pagsimba ka niya. Now, gipugos ba ka?
Wala.
Ganahan lang kong simba.
Mauna ang issue about predestination.
Magampo ta.
Oh Lord, thank you sa mga lalo mga kamatuoran ni ining imong Biblia. Tabangi mi Lord nga masabta namo kini ug ma-appreciate namo kini ug ma-enjoy namo kini sa among kinabuhi sama sa among application kanina that the lessons on predestination would give us great security and great peace sa among kinabuhi. Lord, gikinahanglan namo Lord ang security and peace. So salamat kaayo tungod kay He who began a good works in us will complete it until the day when Jesus comes. Salamat, Lord. Uga na kay mga promise. Daghan. Uga ni nagakahitabo na ang mga ubang mga promesa nimo sa among kinabuhi. Salamat kaayo. Ug Lord, padayon kami nga nagaampo, Ginoo. Mao kini ang sulod sa among kasing-kasing. That you would again i-appeal ang among mga loved ones, Ginoo, kung sila wala pa din ha sa imuhang grasya, wala pa din ha sa imuhang kaluwasan, hinaut Lord, ngayon mo silang tawagon, Amahan. Lord, maugin niya ang among desire nga ang tibuok na among banay, mahiusa kami diha ni Kristo. Maugin na, Lord. Gani, nakita nimo ang among mga pag-ampo niya na Amahan. O Lord, gamhanan ka. Nasayod kami nga, able ka nga muhimo sa among mga petitions din ha kanimo. O Lord, kami usab, padayon nimo nga dasigo nimo kami Ginoo. Na aming gipanghimo, Lord, mga kadaadlaw sa among mga kinabuhi, inaot nga sa among paghimo ni ini, padayon ang among gugma din ha kanimo. O Lord, ayaw kami biyae, dili unta kami matawag nga ikabod, kung dili kanunay masinati namo ang imuhang pag-uban, pagbantay, paggiya, pagdirect, pagprotect, o pag-nurture ka namo. Og padayon Lord, patubua pa kami Ginoo sa another level sa among pagtuo pa din ha kanimo. Tabangi kami Amahan ang among mga kinabuhi naot nga maghatag kinig himaya para sa imuhang kahimayaan. Mao kini among pagampo, among gisalig kanimo kining tanan in Jesus name. Amen.